Бу көннәрдә Абу-Дабида халыкара инвестиция форумы уза. Аның чараларында катнашу өчен Берләшкән Гарәп Әмирлекләренә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов килде. Форум кысаларында Рөстәм Миңнехановның берничә очрашуы планлаштырылган. Республика рәисе Берләшкән Гарәп Әмирлекләренең тышкы сәүдә буенча дәүләт министры Тани бин Әхмәт әл-Зәвиди белән очрашты. Барыбызда иң элек изге Рамазан айы тамамлану белән котлыйсым килә. Дәүләтләребез мөнәсәбәтләре кысаларында Татарстан белән хезмәттәшлек мәсьәләләренә игътибарыгыз өчен рәхмәт дип билгеләп үтте Рөстәм Миңнеханов. Дәүләт министры элегерәк Казанда Казан форумында катнашу өчен берничә тапкыр булган. Очрашу кысаларында республика рәисе Тани бин Әхмәт әл-Зәвидине быелгы форумда катнашырга чакырды. Министр шәхсән катнашып кына калмыйча, Казан форумга зур бизнес делегацияны алып киләчәген ышандырды. Татарстан Россиянең ислам дөньясы белән хезмәттәшлегендә әйдәп баручы үзәкләрнең берсе буларак, Берләшкән Гарәп Әмирлекләреннән һәм башка гарәп илләреннән инвестиция капиталын җәлеп итү өчен платформа була ала, диде Рөстәм Миңнеханов. Ел саен үткәрелә торган инвестиция форумы якын көнчыгышта әйдәп баручы инвестиция платформасы булып тора. Татарстан 2015 елдан форумга нигез салынганнан бирле әлеге форумда катнаша.